Så, vi har nu knap 2 uger frem til valget. Både EU-valget og for den sags skyld også det præsidentvalg, som man har udråbt i Ukraine. Og New York Times kommenterede på paradokset i, at her skal man have valg i Ukraine, hvor at hele ideen med opsætningen til valget, det er, at man nu skal stemme på en præsident, som kan føre Ukraine ind i EU. Mens at det, alle landene i EU stemmer om, det er grundlæggende set for de fleste folk, siger, jamen hvordan kan vi komme ud af EU? måske ikke lige Danmark. Det er så lige undtagelsen. Og dog, så det faktum, at Dansk Folkeparti står til at blive det største parti ved Europaparlamentsvalget, skyldes én ting, og det er, at de har stor opbakning til deres slogan, vi behøver mindre EU og mere Danmark. Altså, vi skal tilbage mod national suverænitet og væk fra overnational diktat. Problemet er så bare, at hvis man virkelig vil det, så er det ikke Dansk Folkeparti, som kommer til at levere den vare. Altså, de har ikke pondusen, de har ikke, når det kommer til stykket, viljen til virkelig at kæmpe for at gøre de her ting. Og det så man jo så ved, at de gennem 10 år var det parlamentariske grundlag for en VK-regering, som tonsede derudaf på EU-sporet og med at afmontere dansk national suverænitet. Og Dansk Folkeparti gjorde sig så til på et par enkelte ting med indvandrerspørgsmål. Men på alle de principielle spørgsmål, så satte de ikke deres vægt ind på at stoppe det her. For eksempel Lissabon-traktaten. Jamen, de siger, jamen vi stemmer mod Lissabon-traktaten. Ja, det er ligesom, at Enhedslisten stemmer imod en hel masse ting, som regeringen bliver enige om med de borgerlige. Hvis man som et støtteparti for alvor vil stoppe noget, så har man én vej at gå, og i princippet kun én vej, hvis det virkelig er alvor. Og det er at sige, at vi støtter ikke regeringen, medmindre det her bliver fjernet. Og det kunne Dansk Folkeparti som end have gjort. De kunne have stillet ikke et ultimatum om, at vi skal have mere dansk grænsebetjente osv., som man kan være for eller imod, men de kunne have sagt, den her EU, den her Lissabon-traktat, den vil vi ikke acceptere i den nuværende form. Den skal til folkeafstemning, eller vi skal gøre det, eller vi skal gøre sådan. Og ellers, så vælter vi regeringen. Og det skal man ikke gøre for skægs skyld. Det skal man kun gøre ved de virkelig afgørende principielle spørgsmål. Men det er spørgsmål om national suverænitet i allerhøjeste grad. Så det, der ligesom er lagt op til, det er, at det fungerer, Dansk Folkeparti fungerer lidt som en ventil, der kan man så stemme på osv., men som sagt, hvor ideen så er, så snart valget er forbi, jamen så glem, hvad folk så ellers måtte have stemt, så kører EU-toget videre. Og lige nu så er der en masse beslutninger, som ligesom ligger klar i og lignet op til at blive kørt videre. Altså EU-toget, kan man sige, har holdt ind på perronen. Og så siger man så, nu skal I få lov til at stemme, alle mand og bror, I skal nok få en stor indflydelse. Og så snart folk har været ude at stemme, så siger man, okay, nu er det, nu er den cirkusforestilling forbi. Nu kan vi trykke speederen i bund med alt, hvad vi har i gang med bankunion, med redningspakker til bankerne og finansverden osv. osv. Nye nedskæringsprogrammer rundt omkring. Alt det upopulære. Fordi nu behøver vi ikke tage hensyn til den frase mere. Ukraine, det her er jo igen paradokset. Altså, hvorfor er Ukraine så opsat på at komme ind i den her fiasko kaldet EU og euro og så videre? Og svaret er, jamen det er Ukraine som stat, fordi Ukraine er blevet kuppet. Ikke den ukrainske befolkning. Det er ikke sådan, at der har været en folkeafstemning i Ukraine, hvor der var en afstemning om, ønsker I, som det har været tilfældet, siden den nye regering kom til magten, at nedsætte jeres lønninger og levestandard med 20-30%. Så havde folk stemt nej. Selvfølgelig vil vi ikke det, men de er ikke blevet spurgt. Man har lavet et kup. et vestligt støttet kup, som har bragt disse neonazister til magten i Kiev. Og de kører nu en politik, som intet har at gøre med, hvad der er godt for Ukraine, som udelukkende har at gøre med skab konfrontation med Rusland. Lav overgreb, lav spændinger, provoker russerne og se, om vi ikke kan få en krig ud af det med Rusland. Og for dem, der måtte være i tvivl om, jamen, altså, det her, det er jo bare paranoia, altså, USA er jo interesseret i fred og fordragelighed i Ukraine, burde så læse nyhederne, altså, selv i Danmark har man viderebragt udførlige rapporter fra tysk presse, fra Bild am Sonntag, Spiegel Online, som er medier, der er godt forbundet, som har fået at vide fra kilder i den tyske efterretningstjeneste, at den tyske efterretningstjeneste allerede for 2 uger siden informerede, det er vel 2 uger siden, 10 dage, 2 uger siden, informerede den tyske regering om, at USA's, at det amerikanske firma Academy, som tidligere hed Blackwater, som er dem, der var kendt for at lave massakre på irakiske civile og slippe fra det uden at blive straffet, Blackwater, som samarbejdede med det amerikanske militær i Irak, altså som en privat hær, som den amerikanske stat lejede til en lang række formål osv. Jamen 400 lejesoldater fra Academy tidligere, så det er Blackwater firma, de er i Øst-Ukraine og hjælper den ukrainske hær med deres militære operation. Og rapporterne melder ikke noget om, hvem det er, der betaler regningen for dem. Om det er den ukrainske regering, som er dybt bankerot, eller det er den amerikanske stat, som betalte regningerne i Irak. Hvad enten det er det ene eller det andet, gør som end ikke sagen bedre. At den ukrainske regering, med, det er sandsynligt, jeg tror ikke på, at de selv betaler regningen, for jeg tror ikke, de har penge til det. Men at de så at sige går med til, at man bruger private lejesoldater og den mest berygtede skuffe mod sin egen civilbefolkning, er ligesom et tegn på, at det her allerede, det er borgerkrig i den forstand, det, eller hvad man skal kalde det, ikke engang borgerkrig, for det her er jo ikke borgere. De her soldater fra Academy er ikke borgere i Ukraine, det er lejesoldater fra udlandet, som bliver deployeret ind i situationen. Og det understreger ligesom, at det vil man ikke gøre fra USA's side, fordi det kan ikke ske uden, at den amerikanske regering er informeret. Det kan ikke ske uden, at det amerikanske militære efterretningstjeneste er involveret. Og sandsynligvis var det her noget, der blev diskuteret, da CIA-chef John Brennan var på besøg i Ukraine. Hvilket også igen er unormalt, at en CIA-chef gør det. Så det er ligesom en åben provokation. Altså det her er det eneste, der kan trumfe det her. Sådan set, det er, hvis man også sender NATO-styrker direkte ind til Ukraine, fordi man bekræfter det, som Rusland hele tiden har sagt, at det her, grunden til, at vi reagerer så hårdt over for det her, grunden til, at vi accepterede, at Kiev eller Krimhalvøen kom tilbage til Rusland, det er for at trække en streg i sanden, det er for at markere, at vi kan ikke acceptere NATO, at NATO så at sige går ind og kontrollere hele Ukraine, inklusiv Krimhalvøen. Det er et, i en vis forstand, casus belli, altså vi kan ikke længere forsvare os, og vi betragter det som en fjendtlig handling, vendt mod Rusland, hvis man gør det. Så, og dem, der gør det, det er fordi, de vil have krig. Og igen, Obama er jo med på vognen, men det er ikke Obama, som kører det her. Altså, Obama er en nikkedukke. Victoria Nuland kører, hvad der foregår i Ukraine sammen med John Brennan og andre, og så informerer de Obama om, hvad han skal gøre, hvis han skal sige noget eller holde en tale osv., og det er den vej rundt, det kører, fordi dem, der egentlig kører det her show, det er britterne. Og Victoria Nuland, John Brennan og de her folk er alle sammen en del af det britiske kontrolapparat, som kører det her show. Og igen, glem alt om, at det her skulle være i USA's interesse. Og bare lige en passant vil jeg nævne, at der kører nu en stor retssag i Florida. Fordi der er en dommer, som insisterer på, at nu må sandheden om, hvad der skete 11. september ved terrorangrebet mod dengang med over 3.000 amerikanske dræbte osv., det skal man altså have lov til at finde ud af. Fordi det, som den amerikanske stat har gjort, det som Bush-administrationen gjorde efterfølgende, Obama-administrationen gjorde, det var at lægge lov på. Det var at sige, at domstolene må ikke, at amerikanere må ikke rejse retssager mod den saudiarabiske stat eller ledende saudiarabiske personligheder ved de amerikanske domstole for deres medansvarlighed i terrorangrebet. Fordi det er en stat, og det vil stride imod USA's nationale interesser, hvis det her bliver diskuteret ved domstolen. Og der er så en dommer i Florida, som siger, at det her går ikke. Jeg vil vide, hvad der er foregået. Og han har krævet at få udleveret alle dokumenter, som der måtte være hos FBI, om koblingen mellem terroristerne fra 11. september og så ledende saudiarabiske, eller forskellige saudiarabiske personligheder. Og efter meget om og men, så har han nu fået udleveret 80.000 sider fra det lokale FBI om det her. Og det er mange, fordi der var ekstremt mange forbindelser mellem Saudi-Arabiens ledende eller forskellige saudiarabiske folk og de her terrorister. Altså blandt andet en åbenbar nøgleperson hedder Esam Ghazawi, som er saudiarabisk forretningsmand og rådgiver til den kongelige familie i Saudi-Arabien, som tilsyneladende har haft ekstremt mange kontakter med alle disse terrorister, finansierede dem, hjulpet dem alt muligt forskelligt, og som 2 uger før 11. september forlod USA i hast, efterlod mange værdifulde ting i det hjem, han havde osv., og havde travlt med bare at komme ud af USA. Og vi ved ikke detaljerne om, hvad der foregået, men det har jo været sådan, at FBI havde vidste, hvad der foregik. Altså, de var godt klar over, at der var noget i gære. Og han har nok haft travlt med at komme ud, fordi han ville ikke arresteres i den sammenhæng. Så han skulle ligesom væk. Men det, der så efterfølgende også er sket, det er, at hele den dokumentation, man har haft i FBI på, det, på et, for, et kommende terrordåd, så er der nogen højere op i systemet, som har grebet ind og sagt, det der skal I bare ignorere. Det der skal I ikke gøre noget ved. I må ikke gribe ind og stoppe dem. I skal lade det køre, fordi det er vores operation.
Han bor lige i nærheden af den flyvebase.
Og det er så, han bor lige ved siden af en flyvebase, hvor man har trænet en masse af de her folk. Så det her begynder langsomt at komme ud. Altså, og igen, vi har sagt det igen og igen, men det folk selvfølgelig gerne også vil have, det er noget virkelig dokumentation fra domstolene og så videre fra myndighederne, nemlig at det var Saudi-Arabien, som kørte 11. september, og det gjorde de i samarbejde med Bush-familien og Cheney-klanen i Cheney-apparatet i USA, men det gjorde de på ordre fra London, fordi prins Bandar, som sad som amerikansk eller saudi-arabisk ambassadør til USA i hele den her periode, jamen han er og har været lige fra sine unge dage en britisk agent for, jeg ved ikke om det er MI5 eller MI6, eller hvor han er klassificeret, men for britisk efterretning. Han blev trænet i det britiske luftvåben, han har altid fungeret som sådan. Så når vi nu ser de her netværker fra Obama-administrationen, folk som Victoria Nuland, der først arbejdede for Dick Cheney, og nu arbejder for Obama-administrationen, åbent bruge disse lejesoldater, det her apparat, til at skabe konfrontation og krig med Rusland, jamen så er det ikke i amerikansk interesse, det er i interesse for de kredse i Storbritannien, som vil, at USA og Rusland mere eller mindre er i krig med hinanden. Som helst vil have, at man kan tage en udfordring af russerne, af kineserne, af Asien i det hele taget, og få dem til at bakke ned. Men det er så, hvis de så ikke vil det, og det er så spørgsmålet, og LaRouches vurdering er, hvis de ikke vil det, jamen så kører man videre til plan B, som er, så tager vi konfrontationen, som fører til, at vi bombarderer dem med atombomber og udraderer dem på den måde. Og det, som russerne og kineserne arbejder på højtryk med, det er ligesom at forsøge at overbevise resten af verden om, at det går ikke. At så snart der er antydningen til, at det vil ske, så er man villig til at lade sine atomvåben flyve den anden vej, og det vil være nok til at udradere hele den vestlige verden. Så det er derfor, vi har vores valgplakater om det her. Stop atomkrig. Det her er ikke et akademisk spørgsmål. Det her er ikke en gimmick for dramatisk effekt. Det her er blodigt alvor, og det er det, vi må få politikere og befolkning til at forstå, så man handler på det og griber ind og stopper den her proces. Fordi det kører, altså, og det kan man jo også se altså, i hele, man så det her, bare hvordan propagandakrigen virker under det europæiske Melodi Grand Prix her i Europa, hvor, eller her i København, hvor man hver gang man så havde de russiske tvillingepar ind på scenen og synge, så buede man af dem. Og hver gang at Rusland fik stemmer til afstemningen, så buede man af Rusland. Og det er, jamen, sådan fungerer, sådan skaber man krig. Det er det, man må forstå, fordi det her var jo ikke en lokal dansk affære, det her var iscenesat for en international publik. Det her er for at skabe, hvad kan man sige, en sådan konfrontation, hvor alle i den grad bliver hypet op, at man ikke kan bakke, og at konfrontationen og krigen dermed uundgåelig. Det var, hvad man gjorde inden for 1. verdenskrig fra briternes side, meget effektivt. Hypede op i Frankrig, hypede op i Rusland mod Tyskland, og der andre gjorde det i Tyskland den anden vej, og så var det bare et spørgsmål om tid, før der skete et eller andet, som så udløste krigen. Og det er det, som folk spiller med i, hvis de accepterer det her. Og det er derfor, vi virkelig må sørge for, at der bliver, at man nu slår bak. Vi gør det i Tyskland med vores EU-valgkampagne, som sagt. Altså, vi har den her valgkamp, vi tyskere kan stoppe 3. verdenskrig. Og det kan Tyskland. Altså lige netop nu har man det her spændingsfelt, hvor Merkel marcherer med under pres fra briterne og fra USA osv. og siger, jamen Rusland må gribe ind. Rusland må stoppe afstemningen i Donetsk. Rusland må sørge for, at der gennemføres et præsidentvalg i Ukraine den 25. maj, som om, at det er Rusland, der styrer de her begivenheder, mens russerne ikke har en masse tropper inde i Ukraine. Men hvem har det? Det har Victoria Newlander Company. Minimum 400 soldater, som sagt, fra Academy. Men det er jo som sagt, de er jo inde for ligesom at skulle lede og fordele arbejdet for alle de, for den ukrainske hær, man er i gang med at bygge op. Igen, på en ryggrad af nazister og ekstreme højreorienterede grupper fra højre sektor, Svoboda og så videre. Samtidig med det her, så har vi så en helt anden ting, nemlig at Kina, der er kommet en rapport ud fra det kinesiske ingeniørråd eller noget i den stil der, om hvad planlægger Kina egentlig fremover, hvor de siger, jamen de planlægger, at man skal have 80.000 kilometer højhastighedstog i Kina i 2020. Altså det, man har gjort indtil nu, det er kun begyndelsen, man har tænkt sig at bygge meget, meget mere. Samtidig så er statsminister Li Keqiang i Nigeria, hvor han holdt en tale og fortalte, at Kina nu har ambitionen om at forbinde de afrikanske hovedsteder med højhastighedstog. Og det er, man er godt klar over, at det er ikke sådan, der ligger en masse penge til det formål i de forskellige afrikanske lande. Så derfor planlægger Kina selv at finansiere projektet, og der vil ikke være nogen betingelser forbundet med det. Man vil simpelthen bare bygge det her netværk, fordi det vil være en rigtig god forretning på lang sigt at gøre det. Ikke bare fordi man tror, at man vil tjene penge på at sælge togbilletter, men fordi det er afgørende for den hele den økonomiske udvikling på det afrikanske kontinent, at man kan komme rundt. Samtidig så har man været ude i forskellige sammenhænge og publicere planer. Altså The Guardian kunne fortælle om, at kineserne, de allerede nu undersøger, hvorledes man kan bygge en forbindelse over Beringstrædet, og allerede tænker på den her globale landbrug, altså hvordan man kan have en forbindelse, der går fra Europa over gennem Rusland, hele vejen over Beringstrædet og så ned til USA, og alle mulige andre internationale lignende af de her store internationale infrastrukturprojekter. Samtidig med for øvrigt, at Rusland kom ud og sagde og med deres rapport for, at de planlægger nu deres rumprogram fremover, og det vil inkludere ligesom at Kina nu er meget aktiv op på månen, og de har en plan, et program for, hvorledes man på sigt skal være i stand til at tage helium-3 fra månen ned til jorden, så man kan bruge det til fusionskraft her. Jamen, så sagde annoncerede russerne også, jamen vi er på samme kurs, vi vil begynde at kolonisere dele af månen, vi har faktisk tænkt os at have nogle permanente operationer deroppe. Og oven i alt det her, jamen så kom der så en rapport ud fra forskere på noget, som hedder Applied Superconductivity Lab på Xiatong Universitetet, men altså de er dem, der arbejdede med superledende materialer. Og de er nu i gang med et forsøg om at bygge magnettog i vakuumtuber, som vil flyve 3 gange hurtigere, end det fly gør i dag. Altså, de vil have en hastighed på op imod 2.900 km i timen. Hvor ideen er, altså grunden til, at man skal have vakuumtuber, det er, fordi når man kommer op på 400 km i timen, allerede det er så 85% af energiforbruget, det er luftmodstand. Og man har løst problemet med, at man slipper for at have energitab på skinnerne, gennem at man som sagt svæver på et magnetfelt, men over 500 km i timen går det simpelthen ikke, fordi der bliver simpelthen så stor luftmodstand. Det kan man så løse ved, eller 500-600 km i timen. Har man så en vakuumtube, så er det en helt anden situation, fordi der man regner med at have en kom ned på 10% af det atmosfæriske tryk ind i det her tuberne, og så er der meget, meget mindre luftmodstand. Og det her, de er allerede i gang med at lave eksperimenter på rør, som er, tror jeg, i størrelsesorden 7-8 meter eller noget i den stil der, i diameter. Og det her mener de altså helt alvorligt. Fordi det her vil jo så være en erstatning for fly. Og det her er noget, som både er interessant fra steder imellem på, her på jordoverfladen, men man skal altså også lige huske på, at der længe har været forskere, som har arbejdet med, jamen, hvad den smarteste måde i virkeligheden at komme ud i rummet på. Hvis vi skal, så at sige, hvis vi begynder at lægge nogle rumstationer i omløb omkring jorden, som hvad kan man sige, transitpunkter, når man skal til månen, eller når man skal ud i rummet, eller andre ting, men skal vi virkelig til at arbejde på månen, så skal vi, er der meget trafik frem og tilbage. Jamen, så vil den smarteste måde i virkeligheden at være at have nogle rør, som simpelthen går fra jordens overflade op i atmosfæren, fordi så kan du så pumpe lufttrykket ud der, og så kan du med meget så vil du kunne lave en direkte transport, og du skal jo så selvfølgelig stadigvæk komme væk fra tyngdekraften, men det vil være ufattelig meget billigere rent energimæssigt, end det her med at fyre raketter op og alt det her, som man har gang i dag. Så det her er, igen, tingene hænger sammen. Det her har noget at gøre med, at der er en del af kloden, som kigger på fremtiden og som ser, jamen hvad er det, der er behov for om 50 år, om 100 år. Hvad er det, vi skal gøre nu, som lægger fundamentet for fremtiden? Det er det, vi burde gøre. Det er det, USA ville gøre, hvis John F. Kennedy var præsident, og som USA gjorde, da han var præsident. Og det er igen det her spændingsfelt, at vi har et britisk, et globalt finansielt imperium med centrum i City i London, som via finansverdenen har fået lov til at køre mere og mere af det, der foregår på den her klode. Og de siger, at vi vil diktere tingene på vores præmisser. Men så har vi Rusland og Kina og andre, som siger, det vil vi ikke acceptere. Vi vil gøre det, der er godt for vores befolkninger og menneskeheden i fremtiden. Og det er det, der er, så at sige, brændstoffet til den konflikt, man har lige nu, til det forsøg på at skabe den her konfrontation mellem Vesten og Rusland og Kina, skabe 3. verdenskrig, skabe atomkrig. Men besejrer vi det, og kommer vi tilbage på sporet, begynder vi at konkurrere med kineserne og russerne om, hvem der er bedst til at lade bygge ting på morgenen, hvem der er bedst til at bygge magnettog, hvem der er bedst til at bygge fusionskraftværker. Så er det en helt anden verden, vi befinder os i, og det er altså ufattelig spændende. Og det er det, som skal ind i debatten her i Danmark, og det er det, vi på en eller anden måde er folk rundt omkring må sige, jamen vi har det her totalt virkelig absurde og tragikomiske valg herhjemme. Og hvis man kigger rundt omkring, er det jo heller ikke rigtigt valg, altså Socialdemokratiet stiller Jeppe Kofod op som deres spidskandidat. Det viser ligesom, at man ikke rigtig tager det her seriøst. Altså det er lossepladsen for udtjente politikere herhjemme. Så siger man sådan, nå, men vi gider ikke have dem her, hvad så? Jamen, så sparker vi dem ned til EU. Og det viser ligesom, at hvorfor at det hele virker så, som en parodi. Men så er spørgsmålet, kan vi bruge det her til noget? Ja, for pokker. Brug det her. Altså, er der nogle friske journalister og andre derude, som sidder og keder sig? Tag jer dog sammen. Ring til os. Tag spørgsmål. Stop atomkrig. Trepunktsprogrammet. Hvad er det egentlig, der foregår med bankunionen? Hvad er den egentlig fascistiske dagsorden, der ligger og venter til os efter EU-valget? Vil folk gerne høre noget om det her? Det kan jeg garantere jer for, at de vil. Så lad os få det ud i debatten, lad os bruge det her til noget fornuftigt. Men også fordi, altså igen, at man skal ligesom huske på, at det, som venter, altså alle de virkelige diskussioner, dem har man lagt til side. Vi siger eftervalget. Jamen, hvad med banken eftervalget? Hvad med det her program eftervalget? Når befolkningen så at sige har fået lov til at deltage i farsen, så kan vi gå i gang med det, der virkelig gælder. Og der, altså igen, vi har en lang række store europæiske banker, med banker som Deutsche Bank i spidsen, der bare venter på at vælte. Altså de er i den grad bankerot, de er i den grad indsyltet i spekulation og global og derivathandel og hele det her spekulationsorgie, de holdes lige nu oppe af, at man siger, ingen må sige noget for kritisk, fordi de skal lige blive stående, indtil vi er klar med bailing, indtil vi er klar med bankunion osv. Så derfor, vi skal gøre det modsatte, vi skal sørge for, at den her diskussion kommer ud af flasken, ud til folk, så man ikke får lov til at gøre det, man altid gør. Altså tænk på, hvad gjorde man i Dong Energy, og der vil jeg lige huske på Dansk Folkeparti i den sammenhæng. Ikke? Altså hvad lavede de? De sad og forhandlede inde i udvalget om salg af Dong Energy til Goldman Sachs, og når man så i udvalgene var blevet enige om det hele, og der kom en folkelig protest imod det, når det slivede ud, hvad man var i gang med, så kom de med på vognen og sagde, vi protesterer også. Hvorfor gjorde de det ikke til at begynde med? Hvorfor gik de ikke ind og sagde, nej, vi vil ikke være med til det her, vi er en del af energiforliget, så stop, vi blokerer det, glem det. Det her, det har ikke sin gang på jorden. Og så gik ud og mobiliserede offentligheden for det. Men det var ikke, hvad der skete. Nej, det var da offentligheden blev oprørt, og det ligesom blev til en god politisk sag. Så meldte Dansk Folkeparti sig på spænden, og det var for sent, og igen. Så det er derfor, det kommer ikke til at komme den vej. Altså, der må være andre, der må være nogen, der går foran og mobiliserer i tide. Og det er det, vi skal gøre. Men det er også det, vi skal have mange andre til at gøre. Og en god nyhed er, at vi faktisk har fået nogle henvendelser her på kontoret fra folk, som gerne vil have plakater, de selv kan hænge op rundt omkring i landet. Og det er super godt, og vi skal bare have meget mere af den slags. Fordi det er kun gennem, at der bliver flere, der tager ansvar for det her. Der er flere, der bliver aktivister, der ser det som deres ansvar, hvordan fremtiden skal se ud, at vi kan vinde det her.
Ja, den anden vigtige faktor, det er, hvad der sker i USA med hensyn til Keisha Rogers' kampagne i Texas. Fordi to dage efter den 25. på den 27. maj, så er der anden runde af primærvalg i det demokratiske parti for senatet fra Texas til Washington. Og vores kampagne dernede, de går efter en vinder, og de har alle muligheder for det. Det eneste, de mangler, det er de finansielle ressourcer, men vi har også sendt nogle folk fra vores andre kontorer dernede. Vi har etableret et hold af folk, der støtter kampagnen nationalt, som ringer ind til de forskellige distrikter. Og vi har hold i hvert fald i de tre største byer. Vi går ud med radioannoncer nu. Der er også billboards. Hvordan siger man billboards?
Så nogle store plakater langs vejene og inde i byerne. Store reklameplakater.
Og så den seneste...
Jeg vil lige sige, jeg bare lige med det, at fordi...
Vi er færdige, så det.
Okay.
Og lige nu, fordi det demokratiske parti, de støtter en kandidat, Dr. Allemel, som er en tandlæge, som har solgt sin klinik gennem en Wall Street hedge fund og blive mange millionær. Ikke fordi han har støtte i befolkningen, ikke fordi han kan gå ud, han har store idéer, men fordi han har penge, så partiet skulle ikke kom selv ud med penge. Men nu er det kommet ud, at det er en skandal, hvor han har dækket over sexchikane fra hans CEO i de her tandlægeklinikker, som det har været retssag omkring.
Så det er CFO, tror jeg, var med hans finanschef.
Så det er ude i media nu. Så i hvert fald vores kandidat Keisha Rogers og hans hold, de går virkelig ud for at vinde, og deres primære primære mærkesag, det er afsat Obama. Hvis vi kan vinde kampagnen i Texas, så vil det være en politisk jordskæld, som vil virkelig ændre ting over det hele. Fordi allerede nu, Obama er så upopulær, og også det er et stort problem for det demokratiske parti, at have ham som en albatros.
Men der er så også en større element til det, fordi man skal forstå, det her, at det sker i Texas, det her, at den her skandale pludselig fylder mediebilledet i Texas, er ikke noget, der bare sker. Det er fordi, at der er en gruppering i Texas, inklusive i det demokratiske parti. Der er folk, som siger, det er helt vanvittigt, det her. Her render vi alle sammen rundt og siger, at vi skal have en dagsordning, vi skal have flere kvinder ind i politik, vi skal diskutere vigtige spørgsmål, vi skal have en social profil osv. osv. Så har man en kandidat, Keisha Rogers, som har alt det. Og hvad gør man så? Så siger man så, at hun skal knuses, og så skal vi støtte ham her, Allemel, som er alt det værste. Altså, han er i princippet republikaner, altså. Han har brugt flere penge på at støtte republikanske kandidater end demokratiske tidligere. Han burde have været smidt ud af det demokratiske parti. Og så i stedet for siger man, at vi skal støtte ham mod Keisha. Og der er simpelthen folk i Texas, i det demokratiske parti, som siger, at det her er vildt. Vi skal tværtimod. Nu skal vi tage Texas tilbage. Altså hvis Keisha Rogers stiller op, så har vi faktisk en mulighed for, at vi vil have. Hvis hun vinder, hvis det er hende, der bliver demokraternes kandidat til november, til det her senatsvalg, så er der faktisk mulighed for, at det demokratiske parti ville kunne begynde at tage en del af Texas tilbage. Mm-hmm. Fordi i gamle dage, så at sige, altså på Franklin D. Roosevelt's tid osv., så var Texas en del af den demokratiske blok. Men i dag, så er det ligesom totalt republikansk. Og skal man ændre noget på det? Det er Bushland, ja. Kørt af Bush-familien, ikke? Bush-Cheney-apparatet. Og skal man vende på det, jamen, så er det sådan en som Keisha, der skal på banen.
Ja. Men det hænger også sammen med LaRouche's vurdering om, at Obama har tabt så meget støtte i befolkningen, og at Obama som frontfigur har ikke kunnet få en krig i gang mod Rusland, har ikke kun fået den konfrontation, som det britiske imperium ønsker sig, at det kan godt være, at Obama er på vej ud, og så er vi over i plan B, som er direkte britisk imperium kontrol og forsøg at selv tage styring og på at få den krig og konfrontation i gang med Rusland og Kina. Det er hans vurdering, at selvom vi gør, hvad vi kan for at få Obama ud, det betyder ikke, at faren for atomkrig og for krig med Rusland og Kina er overdrivet, men at vi skal gå direkte imod at knække det britiske imperiums planer og kontrol.
Men som sagt, folk må byde ind med mere. Altså det her, hvad vej det her går? Altså det, der er jokeren i det, det er, er der folk, som indtil nu har været passive, og som måske meget passioneret følger med i, hvad der foregår, men som bare ikke gør noget, der begynder at gøre noget? Det er jokeren. Så kan det her flytte sig. Og det, vores opgave, det er ligesom at være en katalysator i den proces. Altså det er den rolle også, som Keisha spiller. Det er, at hun går ud og tager den her kamp, og så er der andre, der ligesom kommer ind i på banen i den sammenhæng. Og det er det, vi også må gøre her, at der skal simpelthen der skal en rigtig politisk proces i gang. Der skal være noget, og det kommer ikke til at primært at være fra de nuværende politiske partier, fordi alt for kontrolleret. Så der må være folk andet sted, der begynder at virkelig sige, nu skal de vigtige spørgsmål, de afgørende spørgsmål på bordet.